Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Vršnjačko nasilje je svako namjerno psihičko ili fizičko nasilno ponašanje koje je usmjereno prema djeci i mladima, a od strane njihovih vršnjaka. Ovo nasilje uvijek ima za cilj povređivanje druge osobe. Može biti fizičko, verbalno, socijalno, cyber bullying ili virtualno zlostavljanje. Vršnjačko nasilje ima uvijek tri osnovne karakteristike. Prva je namjera da se uzrokuje patnja. Drugo je da se ovo nasilje ponavlja. To je kontinuirano ponašanje, a ne samo jedan izolovan incident. Treća je da dolazi iz pozicije moći, djeca koja su jača, veća, popularna ili iz socijalno višeg statusa su obično ta koja zlostavljaju. Često se dešava da se vršnjačko nasilje minimizira, da se jednostavno smatra normalnim dijelom odrastanja i podrazumijeva se da sva djeca moraju proći kroz takva iskušenja da bi odrasli i ojačali. Ovakav stav je pogrešan jer se na taj način direktno odobrava uzrokovanje patnje drugoj osobi. Istovremeno i minimizira patnje koju je neko dijete doživjelo. Razlog zlostavljanja uvijek je zlostavljač, nikada dijete, a veliki utjecaj imaju i takozvani posmatrači koji mogu spriječiti vršnjačko nasilje ili ga potaknuti. Važna je prevencija bilo kojeg oblika nasilja, te ukoliko, nažalost, dođe do istog, trebalo bi postupiti najbolje moguće i pružiti podršku djetetu. I upravo danas govorimo o jednom projektu koji ima za cilj da muzičkim aktivnostima se djeca bolje upoznaju, da se druže, da nauče više o empatiji, da steknu nove vještine i da svim naučenim doprinesu boljim razumijevanju među svojim vršnjacima, o čemu ćemo danas govoriti sa nosiocem projekta Muzikom protiv vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj, sa muzičkim pedagogom i magistrom Darkom Ratkovićem, kojem želimo dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima, dakle RTRS radija.
Evo, vi ste okruženi djecom. Prije svega moram reći da ste roditelj, imate dvoje djece, djevojčicu koja je treći srednji i dječaka koji je šesti razred, ali također dugo godina ste i proveli među djecom u učionicama, u školskim klupama kao nastavnik muzičkog vaspitanja. Pa evo za početak da nam kažete šta je ono što ste gledajući u djecu i prateći djecu vidjeli i prepoznali kao problem i šta vas je motivisalo da pokrenete ovakav projekat i koliko se djeca na ovakav način mogu usmjeriti da postanu svjesnija boli koje uzrokuje nasilje među vršnjacima?
Pa prije svega želim da se zahvalim vama na pozivu i na odabiru ovako interesantne aktualne teme, nažalost negativno aktualne. U zadnje vrijeme se govori mnogo o vršnjačkom nasilju. A kao godišnji pedagog i radnik, muzički pedagog i radnik u školi i na fakultetu, imao sam prilike da se, a i iz ličnog iskustva, uvjerim u sve posljedice, dakle, vršnjačkog nasilja, bez obzira na vrstu, da li je to verbalno, digitalno, fizičko, psihičko i tako dalje. Dakle, svi oblici nasilja imaju za posljedicu da izazvu određenu traumu kod djeteta. I ta trauma često ostane neprepoznata ili dijete ne kaže roditelju doživjelo određeni neprijatan doživljaj događaj u školi od strane najčešće vršnjaka ili grupe vršnjaka, što je još veći problem. I onda to ostavlja određene psihičke posljedice po njegov psihički život i njegovo zdravlje, a i na njegovu ličnost. Mene lično je motivisalo, eto, za njih nekoliko događaja koji se desilo nemilih u Republici Srpskoj, dakle, od iznemesinja i slučaja u Doboju. Ja sam kao predsjednik udruženja građana koji se bavi isključivo promociju umjetnosti, nauke, kulture i sporta u društvu, dakle nekih vrlina, lijepih stvari. Mene kao jednog čovjeka koji sam ovako dosta altruista, empatista, sklon toj nekom saosjećanju, sa djecom posebno, jer sam emotivno vezan za djecu od puberteta, malte ne, jer sam radnik u školi 21. godine svog života, reagovao na način da smo preko društvenih mreža pokrenuli jedan projekat, jednu inicijativu, da se na neki način damo doprinos na umjetnički način, jedan doprinos borbi protiv vršnjačkog nasilja. Mi smo napravili jedan poziv, ja sam objavio jednu pjesmu Nemoj druga svog da kinjiš, ja će s njim sutra da živiš i tako dalje, koja je onako imala jedan lijep prijem kod ljudi i kod omladine i počela da stižu poruke, podrške, mailovi. Onda se uključili i učitelji i neke moje kolege i neke ljudi koje ja ušte nisam poznavao iz Srbije i tako da je nastalo mnogo divnih muzičkih produkata, a koji stvari mogu da prinesu upravo na jedan kreativan način borbi protiv vršnjačkog nasilja.
Evo, muzika je inače terapija za sve. Stalno govorimo o tome koliko je zapravo čudesna, koliko liječi. Još od perioda dok su bebe u majčinom stomaku, koliko poticajno znači i za majku i za bebu, kasnije tokom odrastanja. I evo sada muzikom protiv nečega što zaista može mnogo da boli, što ne samo trenutno da nekom djetetu prouzrukuje potpunu promjenu života, nego, kako ste vi rekli i na početku, ostavlja neku traumu koja ima posljedice kroz godine i zašto je potrebna poslije i podrška i psihologa i uopšte struke. Pa evo, kako muzikom, kako izgleda ta aktivnost? Kako vi sa svojom djecom sa kojima ste evo napravili ovu grupu radite i kako to sve izgleda?
Pa iskreno da budem, da vam kažem, muzika je nakon jedan medij gdje nenasilnim putem, dakle, kroz određene dobrobiti ili benefite muzike, dakle pjesma, pokret, brojalica, igra, određeni poetski tekst koji je vezan za melodiju, vi stvari kreirate jednu određenu poruku. I sama muzika je zapravo izuzetno pogodna, ako kaže muzika, mislim na muzičke aktivnosti, jel? Izuzetno pogodna da djelujemo na svijest ili percepciju određene grupe socijalne koje želimo da utičemo. Mi smo, na primjer, eto, osmislili jednu pjesmu koja je poslije na nekoliko načina obrađivana. Pa su, na primjer, učiteljica Slađana Knježević, koju želim da pomenem, Knježice, je, na primjer, snimila jednu folklornu igru na ovu pjesmu koja je izuzetno onako prijemčiva, što kažu, za uzrast 4., 5. i 6. razred i može se koristiti u nastavi. Dakle, mi smo imali za cilj da kreiramo neke nove stvari. Zapravo dobili smo jednu paletu, nekoliko muzičkih, da kažemo, produkata koji mogu da budu upotrijebljeni baš u nastavi, jeli, i kao neki doprinos borbi protiv nasilja. Također, Sara Stajić iz Biljine posla je divnu pjesmu Sjetit će se jednog dana, zatim Sanja Đurić, Bosnić i koleginica Slava Stanojević iz Vitkovaca, koji su osmislili, također dodali melodiju na ovaj tekst. Tako da smo mi, eto, imamo jedan onako širok, kažemo, jedan dobar umjetnički proizvod. E sad, to koliko ćemo uspjeti da prikažemo javnosti, to je sad druga stvar. Ono što sam ja primijetio u radu sa djecom, da djeca stvarno voli da rade muzičke aktivnosti i njima jednostavno to ne predstavlja problem. Ali isto tako smatram da, na primjer, ne koristimo te resurse dovoljno. Pazite, vi imate, na primjer, YouTube kanale koje su prepuni danas loših poruka. Imamo taj slučaj Baka Prase, zadnjih slučaj koji se desio, sve ovo nekako povezano u regionu je to problem. Dakle, nasilje putem internet ili medija, na primjer. Zašto ne bi iskoristili tu neku youtubera u pozitivnom smislu da nam izvede neku rap verziju, pjesmu koja je usmjerena protiv nasilja, dakle, gdje će se promovisati ta socijalna kohezija, ljubav. Jer pazite, oni kad svi odrastu, posebno ljudi, jednog dana pogledaju se u oči. I onda se sjete šta su radili ili nisu radili i onda taj pogled direktno ide prema zemlji. I zato pjesma ima jednu široku poruku i upravo njena tematika je takva da nemoj druga svog da hinjiš, će s njim kasnije da živiš. Nemoj ti bude i krivo, će s njim nekad piti pivo. Dakle, prosto moramo na nekvatan način da djelujemo na tu djecu. Dakle, imamo mnogo načina i sad muzika je jedan divan medijum. Naravno, tu može i likovno umjetnost se uključi, i slikarstvo, i poezija, naravno, i pokret. Dakle, ima mnogo načina da se umjetnost u najširem smislu riječi iskoristi njen kapacitet za ove društvene probleme.
Evo, kad ste spomenuli poeziju i Saru Stajić, ja sam upravo u pripremi ovog razgovora našla njenu pjesmu i baš me onako dojmilo, pogotovo zato što su to riječi djevojčice iz osnovne škole, a koje bole, jer ona kaže: stidiš li se, dječače, zbog suza mojih, kaješ li se bar malo zbog postupaka svojih. Postoje ta djeca koja zaista pate i meni je drago da se problemi mogu vidjeti. Međutim, ono što je donio ovaj novi vijek i savremeni život, to je prevelika upotreba mobilnih telefona, pa samim tim korištenje i društvenih mreža, i mi zaista ne možemo sve to kao roditelji i kao društvo ni da ispratimo koliko su djeca danas angažovana i koliko se često dešava cyber bullying. Djeca putem, evo da kažemo, prvo platforme kao što je Vibera, a poslije Instagrama, TikToka, da kažem, pričinjavaju i čine nekome nešto loše, odnosno postoje neke postavke koje će kasnije dovesti do tog, da kažemo, vršnjačkog nasilja koje je za nas potpuno nekontrolisano. Pa onda samim tim jedna grupa koja će se sastati da muzicira, bez obzira da li sad zna da svira neki muzički instrument ili samo da pjeva, znači da će ipak korisno provesti svoje slobodno vrijeme, da će, evo, poput Sare sjesti napisati jednu pjesmu koja govori o tome kako je loše kada vas neko na ružan način zadirkuje ili pred drugarima povređuje i kada uplakana ide svojoj kući. A evo, ovo je prilika da djeca možda nauče više o tome kako se osjeća ova druga osoba.
Jako ste to dobro rekli i primijetili. Dakle, jer prosto ovo što smo malo prije mi rekli, upravo, dakle, i poezija i književnost i umjetnost može doprinese ovome. Ova pjesma koju je Sara napisala je vjerojatno iz, da kažemo, nešto možda i autobiografski, iz nekog njenog iskustva, ali je ona na neki način svima nama ukazala na probleme i na tu određenu bol koji ljudi koji su izloženi vršnjačkom nasilju, prije svega djeca, koji oni nosi cijeli život. A to je ta trauma koja se ne može tako lako izbrisati. Naravno, tu su i osjećanja djece. Taj osjećaj odbačenosti, isključenosti, bolje rečeno, je izuzetno dominantan, pogotovo u periodu adolescencije. Dobro ste primijetili da taj cyberbullying, kako ste ga nazvali, ili digitalno nasilje je dominantno, na primjer, kod tog predpubertetskog perioda. Dakle, od 7. 8. razreda kreću već Instagram profili. Danas veoma značajan broj djece ima svoje Instagram profile. I sad, pazite, ono što sam ja primijetio da je to dosta izraženije kod djevojčica. Dakle, to izopštavanje, izgled fizički, frizure, način oblačenja, dakle, te neke, da kažemo, fizičke promjene koje se dešavaju u periodu imaju neku svoju posljedicu na stavove tih djevojčica mladih. Znate, družimo se sa djevojčicom koja je zgodna, koja je lijepa, koja se lijepo oblači, koja je aktuelna, koja je, što kažu, ono popularno rečeno, faca u razred, zvijezda u razred i tako. I s njom se svi druže i svi nekako žele se s njom komunikaciju. I onda preko Instagrama se grupaše, zvari se te grupice koje određenu osobu, ne znam, izoluju ili ne podnose ili otkud znam šta je, iskidljaju nekih razloga, imaju nešto protiv nje i prosto je na Instagramu ismijavaju. To je jako bolno. To je jako bolno i roditelji često, dijete kad provodi vrijeme na internetu, ono obično nije u istoj prostoriji gdje je roditelj i onda roditelj apsolutno nema nikakva saznanja i ne može da svoj dijete da primijeti te promjene. Naravno, roditelji mogu da primijete to ako su dovoljno vješti, psihološki osviješćeni ili pedagoški i tako dalje. Onda je tu problem roditeljstva. Dakle, roditelji imaju jedan veliki izazov u ovom periodu. Ovaj vijek apsolutno nosi neke nove pedagoške izazove. Prije ste imali, na primjer, obično se momci potuku, dječaci, i oni se nakon dvije minute pomire i pjevaju, igraju fudbala i ne dešava se ništa loše. Međutim, sada nema te fizičke kontakta, nego je sve digitalno i vi nemate mogućnost, oni nemaju mogućnost da koji iskomuniciraju, da se pomire preko Instagrama, nego ta poruka koja je poslata ostaje u eteru, toj osobi koja je poslata, i to je jednostavno nešto što nju pogodilo, ona o tom ne smije da priča ili ne može da priča. I tako da i taj oblik nasilja izuzetno dominantan i prisutan, i o tom treba da vodi računa i roditelji, a Boga mi i razne starješine, za koje također smatram da treba da pruđu neku vrstu obuke, prije svega od stručnih lica, znači to su psiholozi, stručna služba škole koja treba da se aktivira, po mom mišljenju i ministarstvo, i Ombudsman za dječja prava, Republički pedagoški zavod, uprave škola, od direktora, pomoćnika, pedagoga, psihologa i raznih starješina, mnogo više da se aktiviraju na problemima vršnjačkog, ne samo nasilja, nego uopšte problema odrastanja. Pogotovo sad u doba korone je to izraženo, i mnogi drugi su problemi, ocjenjivanje, digitalni oblici nastave i tako dalje. Mislim da smo nekako kao ljudi moramo više voditi računa o tom nekom vaspitnom domenu. Škola nije samo mjesto gdje se uči, definitivno. Tu se uči gdje sad budu ljudi. Jer pazite, vi, šta vam vrijedi diploma ili titula dvostruko doktora nauka ako ste vi u duši, da kažemo, duhovno prazni i ako nemate izrađen altruizam, empatiju prema drugim ljudima. Dakle, mi moramo svoju djecu da vaspitavamo, da vole sebe prije svega, da imaju poštovanje prema sebi, ali i prema drugima. Na neki način da jačamo samopouzdanje. Evo, mislim da muzika baš kroz te muzičke aktivnosti, ali ne samo muzičke, pazite, lutkarske predstave su jako interesantne. Mi smo, na primjer, evo, jedna učiteljica nam je ponudila da oživi patuljke, je napravila jednu lutkarsku divnu kratku predstavu gdje su patuljci bili u ulozi tih, da kažemo, tumača određenih situacija. Na primjer, imamo scenu da se jednog patuljka izolovao, njih sedam, zato što nisu htjeli da igre s njim fudbala. On je bio jako tužan, pa je onda prišla njemu ta patuljčica i ohrabrila ga, pa onda posramila tog vođu tu koji, onda se na kraju i njega su izdalo, pa nje bilo krivo zbog toga, onda osjeti u stvari probleme. Dakle, mislim da možemo kroz te lutkarske predstave, kroz umjetničke nastupe ohrabrivati djecu da se povezuju, da učestvuju, da budu svi nekako prihvaćeni i da jednostavno svi učestvuju. To je suština priče. Dakle, da učestvuju i da ne budu odbačeni. Jer odbačenost je najveći problem. Znate, kad vas neko izoluje iz grupe na igralištu, u dvorani, na priredbi, u razred, na odmoru, to je ogromna bol i patnja, psihički bol za dijete. Iako su oni mali, oni to jako osjećaju. A roditelj nema priliku da to vidi. I onda taj problem, jednostavno, dijete dolazi tužno kući, krije to u sebi, postaje anksiozno, kako kažu psiholozi, i onda se dešavaju i depresije, i poremećaj, i psihološke prirode, i tako dalje. Dakle, sve počinjete od odbačenosti. Ili isključenosti, bolje rečeno.
I evo, kako smo već rekli na početku emisije, da se zapravo često dešava da vršnjačko nasilje se minimizira i da se jednostavno smatra normalnim dijelom odrastanja i da se podrazumijeva da sva djeca moraju proći kroz takve iskušenja da bi odrasli i da bi ojačali. Međutim, kako sam vas i pitala, gledajući u djecu sada kada radite projekat, kada ste prepoznali da su ona zaista svjesna šta sve vršnjačko nasilje donosi, kada postanu svjesna boli koje mogu da uzrokuju među drugarima, kako je njihovo ponašanje, kako oni reaguju na to da se bave muzikom, kako te male okice istih vaših muzičkih grupa gledaju na ovo o čemu smo pričali?
Pa znate kako, nekakva moja iskustva govore o tome, na primjer, djeca koja učestvuju u tim aktivnostima postaju nekako, da kažemo, više osvješćena. I onda počinju čak i da razgovaraju o nekim stvarima o kojima možda ne bi razgovarali na nekim drugim mjestima. Dakle, same te aktivnosti nisu samo muzičke aktivnosti u smislu sad da vi vježbate neku pjesmu, imate neke probe, pa će to neko da otpjeva i dobijete aplauz, jel ne? Nego prosto oni onda počnu da razgovaraju, otvaraju se i kažu pa eto, ne znam, taj je ovo, mi mislimo da je ovo, počnu da pričaju, dakle, da govori, jednostavno iznose neke činjenice i neke možda stvari kojima ne bi možda pričao. U stvari, evo, to je odgovor na vaše pitanje, zapravo oni postaju svjesni kroz upravo taj muzički interaktivni umjetnički rad u grupi, u asamblu, nebitno, postaju kroz te, jednostavno dožive te stvari kroz umjetničke aktivnosti, dožive negativan kontekst tih događanja, dešavanja u školi i onda u stvari počnu da iznose neke svoje stavove, mišljenja i prosto počinju da pozitivno djeluju na druge oko sebe. E to je poenta, dakle, priče da vi kroz umjetničku aktivnost djelujete na osobe da shvate da su pogriješili, da mogu da poprave to što su radili, jer još uvijek ste tu za tom osobom o kojoj ste nanijeli neku štetu ili, da kažemo, povrijedili ga. Dakle, imate mogućnost da ispravite to što ste uradili. Tako je jedna, eto i moja studentica Lidija Knežević napisala divnu pjesmu, kaže meni da si đak kad te dira neko jak. Kaže njemu da prestane, da ti traži stalno mane. Jer mi tražimo stalno nekim drugima mane, znate, ovaj mršav, onaj debel, ovaj nosi naočare, ovaj je ovakav, onaj onakav, a ne vodimo računa da to što kažemo neko može da povrijedi. Kaže, pusti priču koja teče, tvoje oko suza peče, bolit će te svaki put, bit ćeš mnogo puta ljut. Pokušat ćeš ti da ćutiš, da batine ne naslutiš, nemoj tako ti da misliš, idi da se predomisliš. Evo, ovo je poruka, dakle, za one koji na neki način radi tako negativne stvari, ali opet želim da napomenem da to nije, da djeca ne radi te stvari zato što su zla, pakosna, žele nekog da povrijede, nego jednostavno ne razmišljaju da te neke riječi koje upute ili određene stvari koje govore mogu da nekom nanesu ovaj bol. Kaži prvom koga znaš, ti pokušaj da priznaš. Stiže pomoć sa svih strana, naša borba ne obostrana. I reci drugu da će proći tvoje tužne duge noći, pomozi mu da sam shvati da sve treba da prihvati. Dakle, jednostavno da prihvatimo neke stvari, da smo učinili nešto loše, da to popravimo, da budemo bolji. To je nekakva poruka i to je odgovor na vaše pitanje zapravo kako djeca mogu da promijeni svoje stavove o nasilju kroz upravo te umjetničke aktivnosti. I kao aktivni učesnici, ali kao publika koja to sluša. Opet napominjem značaj digitalnih medija. Na primjer, evo Marija Galjević također, koju zaželi se zahvalim, to je predstavnik udruženja nastavnika muzičke kulture u Srbiji, je reagovala na ovaj poziv i oni su snimili jedan divan spot i pjesmu Nemoj druga svoda knjigi, što je osnovna škola Milan Rakić, učenici 9. razreda, dakle učenici koji su već u periodu adolescencije, gdje je taj problem možda i više čak izražen nego u nižem uzrastu. I ona mi je prenijela da su to bili divni utisci, da su djeca stvarno uživala u tom radu i da se veoma rado odazvala poziv. S obzirom da je riječ o docentima, oni nisu baš ljubitelji nekakvih velikih aktivnosti i tako tih stvari učešća u nekim društvenim aktivnostima. Također u nastavnim planovima i programima za muzičku kulturu i druge predmete treba ovu temu da se nekako provuče. Ja sam bio zaznenic, na primjer, za jedan kurikulum u Dobojski kanton. Oni imaju posebno jednu oblast koja zove kulturni razvoj, gdje djeca na tim priredbama mnogo je više nekako data pažnja baš tom aspektu, aspektnom aspektu muzike, dakle društvenom aspektu, gdje djeca mogu da kroz nastupe pokažu šta znaju, ali da pošlju poruku. Ne samo nasilju, nego i o mnogim drugim dobrim, lijepim stvarima, ljubavi, prijateljstvu, drugarstvu, empatiji, pomoći, ekološke aktivnosti, svijesti o ekologiji itd. Dakle, jednostavno, naše udruženje, udruženje građana PUNKS, se bavi upravo na kreativan način promocijom društvene vrline, dobrih stvari u društvu.
Kad evo već govorimo o dobrim stvarima u društvu, djecu na neki način treba uključivati u razne aktivnosti. Spomenuli smo sad muziku, folklor, neku dramsku sekciju, u sport, u bilo šta što to slobodno vrijeme koje oni imaju mogu da iskoriste na najbolji način, da nešto novo nauče, da steknu prijateljstva, da uče o empatiji, evo, koju smo više puta pominjali u emisiji, ali nekad, evo, i vi ste roditelja i prosvjetni ste radnik, kažemo često kako su nam djeca prezauzeta, što školskim obavezama, što van školskim aktivnostima. Pa kako sad naći pravu mjeru? kad im damo previše obaveza, onda vidimo da pate, onda većina roditelja mi u ovoj emisiji kažu da se nekad osjećaju kao taksi vozači. Prevoze djecu na posle završene škole, na sportove, na sekcije i slično. A evo, čim imaju malo slobodnog vremena, problemi nastupaju, kako kažu, ono, dosada je đavoljevo igralište.
Izuzetno interesantno pitanje, zato što svaki roditelj koji se ozbiljno bavi odrastanje svog djeteta, nalazi onakve probleme. Dakle, od, ne znam, od 5 godina, kad se djeci daju mobilni telefon i kupuju da se on igri neke najjednostavnije igrice, profesor, doktor ili već, ako hoćete, autoritet Ranko Rajević je govorio dosta o ovoj temi, o neurološkom tom aspektu i uticaju u stvari uopšte mobilnih telefona. A ovdje koje ste vi spomenuli, jedan fenomen takozvano slobodnog vremena. Postavlja se pitanje koliko dana djeca imaju slobodnog vremena uopšte, a slobodno vrijeme je onako termin u pedagogiji koji se izučava dugo godina, imamo čak i predmet koji zove pedagogija slobodnog vremena na fakultetu. Dokolica i slobodno vrijeme nije isto. To vam je upravo ono što mi kažemo, uzmemo telefon pa nešto u Facebookimo, gledamo. Dokon čovjek kaže. I to je to. Dakle, dosadno mu bilo, pa iz dosade uzima nešto da radi, da igra ili da prosto. Ja sam, ne znam, ja kad sam bio dijete, ja sam iz dosade, kad je bilo dosadno, onda sam počeo se igram. Igrao sam se sam, sa sobom ili sa sestrom ili nekim drugarima i mi smo kreirali neke igre. Mi smo bili, kako bi rekao, produktivni. Dakle, ja mislim da ovdje ima jedan mnogo veći fenomen. To je problem ljudi, odraslih ljudi, a ne samo djeci. Zato što odrasli ljudi jednostavno danas bombardovani su okolo informacijama, televizijom, ne mislim u negativnom smislu, nego radijom, televizijom, mobilnim telefonima, aplikacijama raznim, profilima, Instagramima. Društvene mreže su, na primjer, izuzetno pozitivne. One mogu da doprinese, evo mi smo dokaz, taj naš projekat je preko društvenih mreža pokrenut, ali isto tako mogu da imaju negativan kontekst. Djeca upravo svoje slobodno vrijeme koriste na taj način što čitaju stvari koje nisu primjere njihovom uzrastu i provode vrijeme uz određene stvari koje nisu prikladne za njihov uzrast. S druge strane, opet pretjerivanje i prevelike očekivanja roditelja djeteta, ta refleksija, moraš da uspiješ, moraš da se boriš, ti si sportista, tvoj deda je bio fudbaler, tvoj otac je, ne znam, rukometaš, muzičar, slikar, vajar, otko znam, nameću djeci neku vrstu kompleksa ili neku vrstu vještačke odgovornosti da on mora da uspije po svaku cijenu. I onda dolazi do razočarenja ako on utakmicu ne da, ne znam, gol i roditelji histeriše, galam i to se gleda svojim očima. Dakle, problem, znači, nije samo dijete problem, nego roditelji u stvari tu u žiži, da kažemo. Kakva su naša interesovanja roditelja, kakva su naša očekivanja od djeteta. Dakle, dijete ima svoju ličnost. Mi moramo da poštujemo djetetovu ličnost, kakva god da je, i da ne sputavamo. Ako ono ima određene afinitet prema nečemu, treba to da jednostavno prirodno osjeti da se tim bavi, a ne da mu namećemo te stvari. Da, također i preveliki broj obaveza koje ste imalo prinaveli i to taksi, kao roditelj, kao taksista, nije dobro. Eto, Ranko Rajević je pisao, to mi je govorio, da djetetu treba dati jednu aktivnost ili eventualno dvije. A poznato je da djeca imaju taj, kako bi rekao, moment da oni žele da isprobaju sve odjedno. Malo fudbal, pa idem polugodni, pa mi se sviđa, pa malo ću tenis, pa malo ću balet, pa daj mi loptu, pa daj mi ovo, pa daj mi. Dakle, ta nestalnost njihova prirodna, jel, dolazi do toga da ljudi, onda roditelji su, kako kažu, vaspitno popustljivi postali, a to znači da djeca popuštaju previše i onda može sine tenis, pa može malo balet, pa će tata tebe upisati, ne znam, mama ovdje, pa onda. I na kraju, u stvari, sve proba, ali ništa u stvari ne zavoli.
Evo, kad već spominjete te vaspitne stilove i te popustljive roditelje, također jedan srbijanski psiholog je rekao da nas je preuzelo helikopter roditeljstvo. Kakav ste vi kao roditelj? Jeste li autoritativan ili ste popustljiv? I kako, evo, kakav savjet vi možete dati danas roditeljima? Jako je teško pričati o tome kako vaspitati i svoju, a još teže tuđu djecu. Međutim, često se nekako vrtimo u krug. Želimo svojoj djeci najbolje, glavni cilj nam je da odrastu u dobre i čestite ljude, da su zdravi, da su srećni i zadovoljni, ali nekako savremeni tok nas stalno sputava, pogotovo evo ovo što smo više puta spomenuli, dakle savremena tehnologija koja čini da se djeca udalje od svojih vršnjaka, naravno i od svojih roditelja, da budu zadovoljni sami sa sobom i sa svojim telefonom.
Pa dobro, vi ste postali jedno ovako, da kažemo, možda najteže, ali da kažemo, interesantnije možda pitanje, ali okolo se pitali mene, ali pitate mene lično kao roditelja, kakav sam ja lično kao roditelj, ja mogu otvoreno da kažem da nisam baš tip autoriteta, autoritetnog jel, roditelja koji je onako, znate, ono, sa pozicije moći, jel, djeluje. Šta hoću da kažem? Pazite, vi kao jedan roditelj nikad ne možete djelovati sami. Tu je potrebno da imate podršku bračnog partnera. Dakle, ljudi koji su u braku, njima bi trebalo biti mnogo lakše da vaspitavaju i odgajaju djecu. Mnogo je teže ljudima koji su djeci koja su u porodicama socijalno isključeno, zato gdje nemaju partnera, gdje je roditelj samohrana majka koja puno radi i provodi vremena, nema vremena da provodi svojim djetetom. Ono što bi ja poručio roditeljima i svim ljudima da izgradi jedan iskren odnos sa djetetom. Dakle, tu je najbitnija iskrenost i jedna pretpostavka da vi poštujete dijete kao jednu ličnost. Dakle, ne može se ništa nametati djetetu. Dijete će to da prihvati, ali nikad nećete razviti taj iskren odnos. Također, ne treba ga puno ni sputavati. Dakle, ne treba mu nametati neke stvari, ne treba mu braniti da se druži s drugom djecom. Znate, vi imate sad slučaj, ulazi u kuću, ogrebaćeš se, pašćeš, uješćeš te nešto, otkud znam, iljadu nekih nekakvih izmišljenih, realnih i nerealnih opasnosti. Nije dobro dati djetetu previše ljubavi, roditeljske pažnje, jel to samo po sebi nije dobro, vodi jednu krajnost, a isto tako nije dobra ni ta vaspitna zapuštenost. Treba naći mjeru. E sad, tu naći mjeru, tu je glavna mudrost. Naći mjeru. Mislim da roditelji moraju djetetu staviti do znanja da postoje pravila igre. Dakle, ustajanje, lijeganje, spavanje, kako kažemo, jel, ide se u krevet toliko sati. Ali ta se pravila ne mogu postaviti u 12. godine. I onda imate problem. Ja savjetujem roditeljima da djetetu od dolaska u kuću, dakle od onog momenta kad beba uđe u kuću i od gašenja svjetla kad beba spava i majke koja reaguje na svaki plač djeteta, ustaje, nosa ga i tako dalje, uspavljuje ga, vi postajete vaspitno popustljivi. Dakle, od tog trenutka morate djelovati. Ali opet kažem, ljubav između bračnih partnera mora biti prije svega, a tu ljubav dijete osjeti i prenosite na dijete. Djeca su izuzetno inteligentna. Bez obzira da li imaju godinu dana ili 12 ili 20 godina. Oni su jako inteligentni, emocionalno inteligentni i prepoznaju emocije svojih roditelja. Svaku riječ koju čuju, oni upijaju kao spužvice i zato pred djecom nikada nemojte iznositi negativne stavove o bilo kome, posebno ne o bračnom drugu. Tata ti je ovakav ili mama ti je ovakva, o učitelju, vaspitaču, bilo kome. Također treba voditi računa kad se pred djetetom govori. Nisu naši stari džabe djecu tjerali u drugu sobu kad pričaju neke ozbiljne stvari. I kad dođu gosti u kuću, oni u drugu prostoriju, jer se da govori neke ozbiljnije teme i omakne se neki vulgarizam i tako dalje. Možemo mi od naših starih djedova i baka puno naučiti o tom vaspitanju, da znate. I od onih cupkalica, brojalica kad smo djecu uspavljivali, gegalica takozvanih, pa deda se stavi na koljeno pa pjeva unučetu ili... To smo mi nekako zaboravili i očekujemo da neko drugi vaspita naše dijete. Naravno da će nastavnik, razni starješan na vaspitač, voditi računa o djetetu dok je u toj instituciji, ali on najviše vremena provedi u kući. Dakle, taj najbitniji period je upravo najranije doba. Dakle, rano djetinjstvo, kako ga zovu, roditeljska pažnja, znači obostrana, ne jedna, nego obostrana, pravila koja se znaju od malih nogu, ne sirova pravila nametana, nego prosto dijete treba da zna gdje ima granice, on treba da se igra, ali treba da pospini svoje igračke poslije sebe, ne znam, da skloni pribor kad je jelo, da opere svoje zube, da sveže svoje pertle sam. Mislim da roditelji moraju da se edukuju. Prosto smo nekako zaboravili da to roditeljstvo nekako izgradimo od najranijih nogu. Ali to nije da mi ne znamo, nego prosto mislim da su bitnije neke druge stvari. Mnogo bitnija stvar je druženje. Nemojte djecu ostavljati same, pored telefona. Družite se s djecom. Uzmite i isključite struju navečer. Otiđite namjerno, isključite osigurač, rez nestala struje. I vidjet ćete kako se atmosfera u kući mijenja. Svi su na okupu, svi su oko neke lampe. I onda možete misliti kako su ta djeca prije imala druženje kad njih bilo 12, 13, 15 na porodicu. I oni su izjeli iz iste izdjeli. Pa su imali istu garderobu koju su nosili. Otac ili deda koji je tu bio, neke otuđite majka koja je uspaljivala djecu i tako dalje. Prosto se to nekako sve izgubilo. Svi imamo neke svoje sobe, svi smo nekim prostorijama odvojenim. Mislimo da je to sreća, da je to dobro kad imamo stan od 100 kvadrata i svi imaju svoje sobe, a niko ne izlazi svoje sobe. E pa, vrijeme je da se zapitamo onda kad dijete dođe 18-19 godina, kad napuni pa kaže ti tata si bio dobar prema mene, ali ja mislim da ja nisu svoje dijete vaspitala kao ti mene. Ili obrnuto. Dakle, jedno prosto razmišljanje i poruka roditeljima, jedna prosta poruka. Gledajte kako su vas vaspitavali vaši roditelji, ne mislim negativno, u pozitivnom smislu, vaši pradjedovi. Pjevajte djeci, družite se djecom, igrajte društvene igre, okupite svoju porodicu, pogotovo muškarcima, roditeljima, govorim očevima, da okupe svoju porodicu, bez razloga članova, da li to dva, tri ili pet članova, da naprave jedno veče druženja, porodično veče, kako zove family party, kako ga zovu popularno, pa gledajte filmove na kraju krajeva. Neke zanimljive filmove koje su interesantne svima, ako vam i nije interesantno, istrpite malo, djetetu je to interesantno i družite se sa njima. Pravite te neke zabave, kućne varijante, pozovite svoje prijatelje koji imaju djecu. Potrebno se družimo, da idemo i drugima u posjete, da idemo, da se družimo, da djeca dođu jedan drugima u posjete. Nemojte braniti nikad djeca da idu kod svojih komšija, kod prijatelja, da se igraju ispred zgrade. Nemojte djeci braniti idu rođendane, nečije, bez obzira, nije socijalne poruce koje vam odgovara, siromašnije ili bogatije. Pustite djeca se druže, bez obzira, oni kad budu ljudi, oni će gledati ko kome odgovara po karakteru, po temperamentu. Neće gledati da li ima neko auto, feluge bolje ili jaknu zimsku, znate. I tu ima taj problem isto, taj prije svica bila sva ista. Znate, sva su bila podarana, ali sva su bila bosa. Ili su bila sva dobro obučena. Sa nas imate ogromne socijalne razlike, to je vidljivo. I to je jedan isto problem. Dakle, danas je dijete mnogo teže vaspitavati nego prije određenog perioda. Tako, danas imate hiljadu nekih opasnosti koji nisu tako baš bezazlene. Eto, tu je moja poruka. Jedna riječ, ljubav. Ljubav i ljubav. Roditelji moraju da pružaju djeci ljubav, ali onu pozitivnu i onu, da kažemo, zdravu ljubav. Da ne kupuju djeci pažnju poklonima, već da okupe djecu na večer, da se druže, da pjevaju, da igraju igre, da izvedu u šetnju, da se bave biciklizmom, sportom, da porodica živi normalan život. To je suština priče i da se jednostavno porodica okuplja. Eto, porodica je u stvari embrion svakog društva i mi smo, ja mislim, na porodičnom tom nivou zakazali. To je moje neko lično mišljenje. Ja mislim da dijete koje osjeti tu empatiju od malih nogu i ono će svoje dijete vaspitavati na taj način. Porodična druženja, ručkovi, nedeljni ručkovi također su nešto što treba. I roditeljima poručujem još jednu stvar. Doručkujte zajedno. Kad god možete imate priliku, ručite zajedno, večerajte zajedno. Forsirajte djecu da budu tu kad se jede, jer ima dosta istraživanja koje govore o pozitivnim efektima upravo tih zajedničkih ručkova. Nije naš narod bio, kažemo, opet stari, lud ili neobrazovan, pa kad se jede da svi dođu na ručak. Dakle, poziva se domaćin kuće, majka, sva djeca ruče i večeraju, na primjer. To je bio običaj se večera zajedno. I religija tu ima puno uticaja. Da vam kažem, isto tako, ljudi koji praktikuju, sad, ne znam sad koliko ispovjeda koju religiju, ali prosto ti nedjeljnje odlaženje u crkvu ili, ne znam, molitva navečer ako neko praktikuje, bilo bi to neka bilo običaj da se pomolimo Bogu prije večere. I onda jednostavno dijete koje je bilo kažnjeno, bilo izopšteno sa večere. Znači, on ne može da večera, ali to je rijetko bilo, to je opet negativan neki kontekst, ali se djeca kažnjavala na neki način, opet bilo je tu i surovih kažnjavanja, ali opet govorim da moramo voditi računa da se družimo.
Evo, kako rekao ste, bilo i kazne, bilo i nagrada, ono što je važno jeste i postavljanje granica, ali u svakom slučaju da budemo dosljedni kada postavimo te granice, da ih ispratimo, da osluškujemo našu djecu i evo u ovom savremenom svijetu zaista da pratimo njihove korake koliko god možemo. Vi ste malo prije spomenuli da isključimo struju, možda da isključimo internet.
Pa to se podrazumijeva, nestankom struje imamo internet.
Tako je, da bismo što više vremena provodili
manje rutera, više skutera.
Da, porodično na okupu. Darko, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za emisiju Da rastemo zajedno. Zaista ćemo rasti sa ovim lijepim porukama koje ste nam prenijeli tokom emisije i svakako ćemo pratiti dalje aktivnosti koje provodite, a pogotovo u vezi vršnjačkog nasilja, kakva je ova aktivnost muzikom protiv vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. Svako dobro.
Hvala i vama i vašoj redakciji i vama kao voditelju. I ova emisija Upravo rastimo zajedno je dala odgovor na mnoga pitanja. Dakle, živimo zajedno, rastimo zajedno i družimo se, budimo zajedno.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama.